Bos días. Un día máis estamos retransmitindo desde Miño, os nenos de segundo da ESO do CPI Castro Baxoi, a través do noso programa Nenos en Fronteiras. Hoxe imos falar do Objetivo 6 de Desenvolvemento do Milenio, a loita contra a sida e as enfermidades infecciosas.
Durante moitos anos, miles de médicos e científicos arredor de todo o mundo estiveron loitando sen descanso contra o VIH, converténdoa, sen dúbida, no maior desafío das súas vidas. Pola contra, finalmente, é probable que a loita chegara ao seu fin.
Estamos a falar do virus da inmunodeficiencia humana, comúnmente conocido como VIH, precursor viral da sida. Un virus evasivo que tende a mutar constantemente e por esa razón convértese rapidamente en inmune aos medicamentos.
Un grupo de científicos da Universidade de Drexel, en Filadelfia, Estados Unidos, descubriron unha forma de evitar a propagación do virus e ao mesmo tempo leválo á autodestrución. Isto consiste na aplicación dunha molécula coñecida como DAVI, polas súas siglas en inglés, que é capaz de destruir todas as células infectadas co VIH sen danar as que están saudables.
O VIH mantén a súa expansión en España a pesar de todos os esforzos. En 2013, o último ano con datos, houve 3.278 análises positivas. Se se compara cos números do ano anterior, obsérvase a estabilización. Con posterioridade, as comunidades notificaron outros 400 casos. En total, calculase que en España hai entre 130.000 e 160.000 persoas con VIH, das que ao redor dun terzo non o saben. O sexo entre homes, HSH, sen protección, representa xa máis da metade dos casos. As relacións heterosexuais de risco representan o 28,5% do total. Compartir xeringas para consumir drogas foi causado 4,4% dos casos. Outros destinatarios destas campañas, os inmigrantes, si mostran un descenso das cifras cun punto de inflexión en 2010. Do 41% dos novos casos pasouse ao 35,6%.
Ante esta situación, as liñas mestras son dúas. Facer a proba para un diagnóstico precoz e insistir no uso do preservativo, porque se considera que os grupos de persoas que non saben que teñen o virus son responsables de máis de 2/3 dos novos casos.
A malaria e a sida son enfermidades moi graves para os continentes con poucos recursos médicos. Para os países con máis recursos médicos non é un problema tan grave. Para solucionar este problema, podes colaborar con moitas ONGs que se dedican a enviar menciñas aos países que sofren estas graves enfermidades.
A malaria ou paludismo é unha doenza parasitaria aguda ou crónica causada por protozoos parasitos de xénero Plasmodium, transmitidos pola picada da femia do mosquito Anófele.
A malaria mata máis de 1 millón de persoas ao ano. É a principal parasitose tropical e unha das máis frecuentes causas de morte en nenos neses países.
Segundo a OMS, a malaria mata un neno africano cada 30 segundos e moitos que sobreviven a casos severos sofren danos cerebrais graves e teñen dificultades de aprendizaxe. Durante décadas, a malaria foi unha enfermidade moi difícil de curar debido á capacidade que ten este parasito para desenvolver resistencia aos medicamentos. Pero un grupo de científicos da Universidade de Massachusetts Amherst, dirixidos por Stephen Rich, descubriu, grazas a experimentos con roedores, que co uso dunha planta chamada Xenxo 12 podíase curar a malaria.
Levando a cabo estes experimentos con roedores, conseguimos unha proba sólida sobre a terapia, afirmou Rich.
Nas súas conclusións, os científicos invitan a que as futuras investigacións exploren as posibilidades de tratar a malaria con esta planta, máis barata e non basada en fármacos.
Moita da poboación de África faleceu por culpa da sida e outras enfermidades infecciosas. E outra moita está enferma, pero aínda hai esperanzas de que se recupere. Para conseguilo podes colaborar con moita xente, ONGs, etc. anímate a facelo, ti podes.
Hoxe estamos con Eva, profesional da medicina que traballa nun hospital da zona. Vámoslle facer algunhas preguntas.
Bos días, Eva. Cales son os medios polos que se transmite o VIH?
Este virus transmítese por vía parentenal e vía sexual.
Como se pode detectar esta enfermidade?
Normalmente, utilízase unha proba chamada ELISA, porque resulta máis barata e é a que mellores resultados dá. Se esta proba dá positivo, recúrrese a IFA e a Westerbold, que confirman os resultados.
Canto tempo tarda en desenvolverse esta enfermidade?
Hai un tempo denominado período ventana no que as probas para a detección desta enfermidade dan negativas. Este período de desenvolvemento dura entre 6 e 8 semanas.
Cantos infectados por esta enfermidade hai no mundo? E en Galicia?
Bueno, sería moi difícil decir unha cantidade exacta, pero a verdade é que son moitos, por desgracia, os que padecen esta doenza. En Galicia hai entre 7.000 e 8.000 persoas infectadas por esta enfermidade, dos cales o 25% están aínda sen diagnosticar.
Que medicamentos dispoñen os países desenvolvidos? E cal é o seu custo? Nos países en vías de desenvolvemento, teñen os mesmos medicamentos?
Existen diferentes tipos de fármacos para tratar a infección polo VIH. Estos medicamentos atacan diferentes aspectos desta enfermidade. O tratamento consiste nunha combinación de diferentes fármacos. Nos últimos anos, o custo destes fármacos baixou, pero aínda así, o seu prezo sigue sendo moi elevado. Nos países en vías de desenvolvemento teñen o mesmo tratamento, pero o custo tan elevado del fai que moita xente non poda mercalos.
Coñeces algunha outra enfermidade infecciosa?
Si, hai moitas enfermidades deste tipo, pero últimamente estáse falando moito do ébola, da hepatitis, da malaria, pero hai moitas máis.
Moitas grazas polo seu tempo, Eva.
Para un neno galego, este son pode ser unha simple molestia. Para un neno africano, pode significar a morte.
Ben, isto foi todo por hoxe en Nenos en Fronteiras. Esperamos que fora do voso agrado e invitamos vos a escoltarnos na nosa próxima retransmisión. Non esquezades axudarnos a solucionar este problema para conseguir un mundo mellor, xa que está ao alcance das nosas mans. Xuntos podemos! E para rematar, unha frase do famoso Kofi Annan. A SIDA sempre deberá ser o primeiro punto do noso programa político e práctico. Grazas por escoitarnos e ata a próxima.